Sen derece ettin, farzını, vacibini, sünnetin, musabın, kamırlarını hem beden bitiriyen. Şimdi sana bıraktı ne emel verip, bu nefil namaz ne emel verip, sen ki tamam mı oluyor? Hudayın yani sebt bolli, sen aliterin derece ettin. Şimdi sana farz okuymak, vacib okuymak, sünnet okuymak, hazen nefil okuymak gerek gel deyip, beni tehrik etti diye. Evliya Allah olansan. Çünkü evliyalarda da bir tayul kıraat diyen bir zat var. Yani birin bir hefte ya 10 günde tamam ediyen Kur'an'ımızı onu bir saniyede tamam ediyorlar. Abdülkadir Cilani evliya Allah olansan hop evliyara kudret es ez ilah tir berceslere bazı gerdan edizlere. Bir nehmen rahmaniyim ha şeytaniyim ha bir memmelen bey diye deyip Kur'an'ı rücu etti diye. Kur'an'ı rücu eden vasıl Nuh'da Teala ne mi diyor? Ve'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Ey Abdülkadir, ey Müslümanlar, ey Muhammed'in ümmeti, ta ülyan çağınız Huda'ya bendelik edin. Parz, vacı, sünnet, müstahabınızı, maksuzen nefil namazlarınızı yerine getirin. Tayinki sünnetin, vacıbın, parzın kemi de olur yani deyip, şu ayan okuya kadar, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip, namazın bula kadar, daş alakadı yankı nur bulup duran, zahiren nur bulup duran şeytani, belledi diye, karı kömür bulup yere de kullu diye. Gözen. Vakti ki bir evliya Allah'lara şeytan şey edip nefil okutmaca koyamasa şu an şeytan sıfatlı adamlar ya nefsi ammara ya Kuday saklasın bir teleki adamlar gelip bizim nefil okuyamamın evine geçecek koyandırlar şuna havardar olaylayın. Kuday Teala hem emri ehli nafile edip de sünnet, har, vacip, mustahabımızı tekmil etmekle vesile aylandırsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Kadirli hemralar, Ramazan ayında yemekten ve içmekten saklanmak, insanın öz qara nefsini büyürüp başarmağına ve qiyinçiliklere gedek sabırlı ve cidamlı olmağına yerlik tayarlayar. İslam dini insanın insani derecelere yetmeğine yukarı baxa verir. Haçanna adamın qarnı tağamdan boş bolanı, onu taqva, amanatdarlık, doğurçuluk ve bütünlüğü nedar bulduk, adım kerçilik ve iman nuri cilvolan yandır. Şunun için Huday Teala 12 aydan bir ay arada tutmak bilen ödümüzde yakşı amalları ve yakşı hafiyetler östürüp tomoşa koymaklığı vacip aylandırandır. Mübarek Ramazan ayı bereketten, rahmattan ve gufrandan dolayıdır. Şu mübarek ayda vacibatlarımızı yerine getirmek yanı bilen, nefil namazlar okumak bilen, Tanrı Teala'ya bolan ihlasımızı görkezmelidir. Sebebi, ruzalı adamın okuyan namazının soğabı hem başkalarının soğabından köprektir.
Subhanallah ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah ve sallahu akbar ve alhamdülillahi ve la ilahe illallah subhanallah.
Yalvar aileyim, Yaradan'a.
Ey bar Hudaya, haçanda gam, numidlik ve perişanlık vücudum kurşanla seni atlayan. Sebebi sen yekelerin yarani ve yollu galalların arkasısın. Ey perverdigar, edil kan yali bizim damarlarımızda aylanıp duru, te numidliğe yer kalmaz yali. Yürüklerimize cahilik ver. Her bir ağır şertte ayaklarımız ıskından düşüp doğru yoldan azmaylı. Hudaya, bütün islik hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaratılmışın iyisi. İlimi günüme sağlık selametlik ver. Gevullerini şad et. Halal ırskali hem memede nesip aylandır. talım tağıtlarımızı şükrüm bilen geçirmeli barimizi müyesser et. Ey bar Hudaya, bize kömek ver, senden başka hiç kime boyun eğmeyli, mallığımın hakkını köydürmeyli, yoksulları gezek bir tapavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün ilin çatarlarımıza mehriban ve rahimdar buluyli, ey Kadir'e. Hormatly hemralar, siz Baxtiyarlyk Çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar, Allah ýarynyz bolsun.
يا مكة يا مكة ما علينا والسعد وفانا والسعد وفانا ليتني في سرب الحمام طائر الشوق والبيان نظرات تمحو لي سقامي لمكة حرما وأمانا.
Eýranda sagat 19 Türkmenistanda sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz dihanbarımız Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavati vermek bilen Şeyle hem siz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bile hem de tutyan uradalarynyň we etýän taýat ibadatlaryňyň Allah Taala'nın kerimli dergahyny kabul etmegini umid etmek bilen Gulistan merkezinden şu sagata haýatlanan habarlary öňüňizde çekýärin. Reisin yurdun daşary siýasaty bütün ýurtlar bilen deň gatnaşyk saklanylmagy esasyndadyr diýmegi. Eýranyň pulot öndürmeginiň 21 ötürüm köpelendigi. Gyda köpçüliginiň baş sekretary bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň gurrun etmekleri. Şeýlem Amerikan prezidentiniň bir ýurdun harbylarynyň Siriýadaky huzurlarynyň dowam etmeginiň ýygyny bolýanlygy şu sagatda haýatlanan möhüm habarlaryň serhatlarynyň barat bolýar. Havarlarım dolu görünüşü. İslam İran'ın prezidenti yurdun daşarı siyasatı bütün yurtlar bilen den katnaşık saklanılmağı esasındadır dedi. Seyyid İbrahim Reisi şu gün devletin müdürlerinin yığınağını veren gürrünlerine devletin içerki siyasatı bütün içerki gürrünlere dayanılmağı ve daşarı siyasatı hem bütün yurtlar bilen den katnaşık saklanılmağı esasındadır dedi. Dünyanın bütün yurtlar bilen den hizmetdaşlıklar etýändir. Emma hiç haçan yurdun meselelerini, dine bir näçe yurdun işlerini bağlı etmeýär. Bugünkü gün her bir yurt İslam Jumhurlygy bilen hizmetdaşlyk etmekligi islese, oňa yerlik döredilenir diýip reisi sözlerini goşdy. İslam İranyň prezidenti Şeýlehem täze ýylda İslam inqilabynyň mertebesi bilen ýollaşmasynyň nagtaýyşlary ýaly bir täze ruhiýa we özgürüş döretmekligi mätäjdir dedi. Şeýlehalla Eýran İslam Jumhurlygynyň daşary gatnaşyklar boýunça strategik şurasynyň başlygy Zeýd Kemal Harrazy Siriýa saparynyň soň Livan ýurduna baran wagty beren gurrunlaryny Eýranyň daşary siýasaty dolu sazlaşykda ileri sürülýändir dedi. Demir bilen pulodun bütün dünya encümeni Eýranyň pulod önürmeginiň 20 ýyl götürüm köpelendigini habar berdi. Bu encümen täzeki hasabatyny Eýranyň pulod önürmegi 2023-nji ýylyň deslapky 2 aýynda 20 ýyl götürüm köpelendir diýip ygylan edendir. Hytaý, Hindistan, Ýaponiýa, Amerika, Orsiýa, Gunorta Koreýa, Germaniýa, Brezil, Eýran we Türkiýe tertip ýüzünden 2023-nji ýylyň deslapky 2 aýynda köp pulod öndüren ýurtdyrlar. Demir bilen pulodyň bütün dünýä enjümeniň beren habar boýunça Eýranyň pulod öndürilmegi 2023 ýylyň deslapky 2 aýyna 2022 ýylyň degişli döwrüne görä 21,1 götürüm köpülüp 5 milyon 100 000 tonu yetendir. Gıda köpçülüğünün baş sekretari Sergey Lebedov Aşgabatda Türkmenistanın Daşar İşler Ministeri Reşit Meredov ile duşuşup, gıda köpçülüğünün çarçubunda bulyan iktisadi hizmetdaşlıkların östürülmek varıdı gurrun etdi. Lebedov, Türkmenistan'ın parlaman saylularını gödöçülük edilmek için gıda köpçülüğünden bolyan topora başlık bolup Aşgabada sapar edendir. Fars Havarlar Kulluğunun birin haberine göre Sergey Lebedov, Reşit Meredov ile geçirin duşuşuğunu, Türkmenistan'ın sevda, iktisadi, yüktaşayış ve energiya bölümlerde gıda köpçülüğü bilen hizmetdaşlık edip bilyandığını ve şiirliklerde köp pursatların bolyandığını nıgıtanır. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministeri Reşit Meredov hem bir yurdun parlamanının kadimden bolşu yali gıda köpçülüğüne ağla yurtlar bilen aktif hizmetdaşlık edecektiğini anam berendir. Aqtamın Milli Xoopsuzluq Şurasının metbuğut vekili Washington'un Siriyadaki dolculuğunu devam etmek için tağalla etyandığını haber verdi. Fars Xabarlar Ulluğunun berin haberini göre John Kirby, teli yayılımdan berin gurrunlarını Amerikan Prezidenti Joe Biden, Amerikan güçlerinin Siriyada saklanmaklarını övni borçlu bilyar dedi. John Kirby, Daesh'in henizem Siriyada bolyandığını bahane edinip, Siriya haqda ütkömeyen iş Daesh'a qarşı görüşülmektir. Bizim medenli bir mün güçlerimiz Siriyada bolup Daesh'in adamlarının izini düşüyendirler. Daesh'in adamlarının köpüsü yok bulundurlar, ama henizem mühüm bulyandırlar dedi. Şeyli xala geçen heptiyanın sonlarına Siriyan günlük oruna Amerikali harbalar bilen çıdam güçlerin arasında çaknaşıklar bolup, deyre zorda Amerikan harbalarının bazılarını tarap bir neçe raket atlanır. Hormatly radio dinleyijiler, habarlaryň şoportatyny eşitdim. Hojaýyn arhy bir siýasy syny ünsüňiz çekýär.
Sağ bolun, eşitdim. Näçe berim habarlaryň şoportatyna geçen günlerde Amerikan Siriýadaky bazalaryna edilen Raket hücumlar bilen bağlanışda bir siyasi temelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Amerikan Siriyadaki harbiylerinin oturaklarına geçen penşembe ve cumhur ullarına raket bilen hücum edilip Amerika hem ona gayta ulu verendir. Amerikan, Siriyanın demirgazı günlük ornak harbiylerinin oturaklarına geçen penşembe ve edilen hücumlarda bir Amerikalı ölüp yeni bir neşesi yaralı olandırlar. Amerikan Sentkam güçlerinin merkezi serkerdelik iştahı hem şol hücuma gayta ulu vermeyene Siriyadaki bir neşe yere hücum edendir. Şol hücumda olsa bir neçe adam şehit ve yeni bir neçesi yaralı olandırlar. Şeyle yağdayda geçen cuma onu hem, Siriyan günlük ornaki Deyruzur velayetine yerleşen Koniko bilen Al-Omar adındaki neft ve gaz meydanına Amerikalı harbilerin bazısına tarap bir neçe raket atılandır. Fox News olgomun beren haber oyunca, Amerikan koşunun Siriyadaki bazılarına edilen tazeki raket hücumlarda Amerikan harbilerinin bir neçesi yaralı olandırlar. Amerikalıların helakçilikleri medya bölümde ıglan edilen değildir, ama onların yaraları güçlüdür deyip Fox News ıglan edendir. Belli olsunan Amerikan Siriyadaki harbilerine hücum edilmenin tədi deyuri bir neçe işin neticesidir. Birinciden belli olsun oraya Siriyan demirgazık gününe korunan Amerikan oturaklarına edilen hücum, her bir zattan köp qotsa dolan rejimin Siriya karşı iz giderli hücumlar etmeyine Washington'un arka olmağına verilen gayta ulları. Sainus rejimi sonki 2 ayın boyunna bir neçe gaytar Siriyan durlu sevdiklerine Şoltan'na Halep'deki hava menziline raket belen hücum edendir. Şol hücumlardan bir neçe adam şehit ve yeni bir neçesi yaralı olupdular. İkinciden Siriyada olyan Amerikalı harbiler Siriyan türmelerine olyan Daesh'in adamlarını kaçırıp onları arağı geçirmekte ve Siriyan durlu yerlerine olyan Daesh'in beylik adamlarını komik etmekte katı tağılla etyandırlar. Başka çaydar olsak, Amerikalı harbilerin Daesh'in adamları bilen hizmettaşlık etmekleri, Siriyada olyan toparların Amerikalı harbilere hücum etmeklerinin sebebidir. Üçüncüden, Amerikan harbileri, Siriyan energiyasının talanma uğruna heniden bir yurdun gününü uğru velen demirgazık gününü uğruna yerleşen terör toparları ve koşulaş harbileri komik etyandırlar. Şelalı Siriyan devleti şu ateşeli en çemeğe tarbi mesele arzalı olup onu öz hakimiyetinin bozulmağı ıglan edendir. Siriya ilati hemençem aytar, Amerikalı harbiler velen çaknışmaklarından ayrı oların Siriya'dan çıkarılmaklarını silendirler. Dördüncü dönem, Amerika, İran bilen Arap yurtların katnışıklarının yanıdan aktif edilip östürülme uğruna son kuvatlarda bulan ilalaşıktan razı değildir. Xüsusan Xitayın araçmak bilen İran'ın Arabistan bilen ilalaşmağı Washington'un peydasına olayan değildir. Şunun için nazara gelişine göre Amerika, Sevt'te İran'ın tersini tədi senaryonu düzüp, İran'ın Arap yurtları bilen saklayan katnışıklarının ösmeğine bevut bulmak için olayandır. Şehzade Amerikan Vekiller Meclisi'nin Daşar İşler Komitesi'nin başlığı Michael McCavell, Siriyan Demirad Kunna Gorn Amerikan bir bazısına sormansız sor velen hücum edilmeyi hakta bir beyanname çıkarıp, şol hücumda İran'ın rolü inalığını toslandırı.
Havarları Gülistan Merkezi'nden devam ediyorum. Elgasıcı Saud Birliği'nin Yemen'e karşı oruşunu Yemenlilerin çıdam korku özmeklerinin 8. yıllığının doğalmağı münasibatlı, dünkünün bir yurdun payitahtı San'a bilen Beyliki şehirlerine yol yürüş edildi. Saud Birliği'nin Yemen'e karşı oruşu 2015. yılın Mart ayının 26. gününün başlanıbdı. Yemen'in siyasi şurasının divan başlığı Ahmet Hamid dün San'a'da geçirilen ulu yol yürüşlüğün yanına İran Peres xabarçısı bilen geçilen söhbetdeşliğini Yemen ilatının kudreti elgatıcıların karşısında artanır dedi. Yemen ilatının yol yürüşlüklerinin son nihin bir beyanname çıkarılıp, Yemen milletinin elgatıcıların karşısında çıdam görközmeklerinin devam edecektiği nıgıtalanır. Yemen'e hücum edilmeyi kanuni değildir. Onun maksadı Yemen ülkesinde doğulunup bir yurdun milletinin bağlıklarını ve kararsızlıklarını talamaktır deyilip yankı beyannamada getirilendir. Havarlı çeşmeler öten akşam Sekhnis rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun bu rejimin uruş ministeri Yuaf Galant'ı işten boşaltmağının izbilen Doğalının Qots bilen Tel Aviv'de münlerce adamın Netanyahu'a karşı çıkış edendiklerini havar verdiler. Netanyahu öten akşam Sekhnis rejimin uruş ministeri Yuaf Galant'ı işten boşaltmağındır. Şelikallı arzalı adamlar Sekhnis rejimin premier ministeri Benjamin Netanyahu'nun yaşayan mekanının yakınına yığınanıp onun işten boşamağını islenirler. Yuaf Galant, şemme akşam veren gururlarını Qazavatçılık düzgünün düzüldülme uğrunaki kanunun yatırılmağını islenipti. Şelikallı Sekhnis rejimin başlığı Esaq Herzog hemşugun veren gururlarını İsraillerin birleşiklerinin koruyulmağı için şol kanunun yatırılmağını islenir. Ol bir taraftan doğalının yerlerdeki amansızlıkların güzürgümeğinin izbilen Ben Gurion Hova menzili çalt bağlanıp bütün uçuşları yatırlandırlar. Şeyli halde Sekhnis rejimin hoksızlık güçleri, ardalı çıkışları bivot bulmak maksadı bilen Tel Aviv'daki Kablan köçesini bağlap ilatın kenesetin karşısında yığınanmaklarının önüne geçendirler. Yukarı kuşluk besicin bozuşlarını açıklayan şura, Fransiyanın prezidentini karab çıkaran beyannamasını, Fransiya milletinin eradasını hormat koyup, onları himayet verin deyip yazandır. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'un devletinin pensiye çıkma kanunun ütgödülmeğine ayak dirimeği vahvatlı, son kaylarda Fransiyada arzalı çıkışlar bulundur. Şeylikallı, İran'ın yukarı kuşluk besic kurumasının bozuşlarını açıklayan şura, Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron'a qarab bir beyanname çıxarıb, Fransiya ilatının iradasını hormat qoyulub, onlara himayet verilməgini, ilatın seslərini himayet verilmək üçün Avropanın devletlərinin beyliki potensiyallarının xayrlanılmağını və ilatın basılanılmaqları üçün Avropa parlamanının Fransiyanın devletini sanksiyaları salmağını isləyəndir. Şəlixalı Avropanın şurası hem Fransiyada ardalı ilatın qarşısını polis güçlerin heddini aşa zor aytmaqlarını yazgarandır. Hormatlı irade edin neyciler, xabarların sonunda iştisim Xocaoğlu Arıxın eştirecek siyasisinin önünü çekmek bilen üçü bölüm xabarları şiirde geçirip kutor yars, dinleyeniniz üçün sağ olun.
Sağ ol işleşmeniş bölüm haberlerin sonuna. Fransiyanın ardalı ilatının arasında polis güçlerin heddini aşa zor aitmaklarının Evropa Şurası tarafından yadgarlarlığı bilen bağlanışda bir siyasi simelen dinleyicilerimizin kulluğuna. Evropa Şurası Fransiyada pensiya çıkma kanunun düzeldülmene karşı olup çıkış etyen ilatın karşısında polisin hetten aşa zor aytmağını tanqid etdi. Bu şura, pensiya çıkma kanunu ardal bolyan Fransiyalıların baskılanılmaklarına polisin etyen qahrqalaplı işlerini yazgarıp, bir yurdun resmilerinin ilatın çıkış etmek haklarını hormat koymaklarını isledi. Evropa Şurası'nın Adam Kok Komiseri Dunya Mijatović, qahrqalaplı hadisalar devlet adamların tarafından hetten aşa zor aydılmağını doğru görkezip bilmeyar. Yığınanmaqdaki azatlıq haklarından hayırlanmaqlar üçün oŋşorluqlu yollardan ardalı bolyan adamların öňüne geçilmegi doğru işdendir dedi. Ol şeýlede Fransiýanyň resmileriniň ardalı bolyan adamların çykyş etmek haklaryna we şol ardal çykyşlardan habar taýýarlaýan habarçylaryň haklaryna hormat goýmaklaryny isledi. Mijatović Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň döwletiniň sara ýeňişikleriň ardal çykyşlary bilen baglanşykda 2019-njy ýylda Ýewropa Şurasynyň Adam Hukuk Komissiýonynyň beren tapşyrygalaryna boýun bolmagyny isledi. Fransiýanyň Adam Hukuk Komissiýony bir ýurdun polis güýçleri oňşarlykly çykyş etýän adamlara hüjüm edip, hiç bir sebäpsiz olary tutandyrlar diýip ilan edendir. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň döwletiniň pensiýa çykmak ýaşy 62-den 64 ýaşa ýetirmekdäki taslamasynyň makullanmagy urnaky işlerden soň geçen günlerde Fransiýanyň ilaty bir ýurdun boýdan maşyna ardaly bolup çykyş edip polis güýçleri bilen hem çaknaşandyrlar. Fransiýanyň döwleti şol kanuny ütkötmek üçin bir ýurdun esas kanunynyň 49.10.3 maddasyna salgylanýandyr. Şol madda bolsa döwletiň öz gözüňden alýan taslamasyny Fransiýanyň Milli Mejlisine ses alyşlygy goýmany makullamagyna ruhsat berýändir. Şol madda kanuny bolýan bolsa-da, emma Fransiýanyň döwletleri ondan gaty az haýyrlanandyrlar. Şonuň üçin geçen 10 ýyllyklarda şol maddadan bir demokratik bolmayan abzal hökmüne ýad edilendir. Herhalde Fransiýanyň döwleti pensiýa çykma kanuny ütkötmekde berk iradaly bolup, oňa ardal bolýan adamlaryň arasynda polisiň gaty durmagyna buyruk berendir. Polis hem ardal adamlaryň arasynda hetden aşa zor aýdyp, ardal adamlaryň oglarçasyny ýaral edip, ýüzlerçesini hem tutandyr. Emma şeýle gahrgadaply işleriň bolmaklary bilen ilatyň ardal çykyşlary köşüýän däldir diýsem güýjürgeýändir. Şeýle halda döwlete garşy partiýalar laýtyda solçul we ýaşyl partiýalar ardal çykyşlaryň güýjürgeýdilmeklerini islendirler. Solçul toparyň siýasatçylary Fransiýa ilatynyň pensiýa çykma kanunynyň düzeldilmegine garşy ardalaryny güýjürgeýdilmeklerini islendirler. Fransiýanyň kommunistleriniň lideri Fabien Roussel bu ýurtda bütün işleriň ýatyrylmaklaryny islendirdi. Fransiýanyň öňkü prezident saýlawlarynyň kandidaty bolan Jean-Luc Mélenchon hem bütün adamlaryň pensiýa çykma kanunynyň ütkezilmegine garşy gudrat bilen göreşmeklerini islendir. Fransiýanyň ýaşyllar partiýasynyň lideri Marianne Tondelier hem Macron derden doldurulan çeleginiň üstünde oturandyr. Onuň etýän işleri bir jogapkar prezidentiň etýän işleri däldir dedi. Herhalde Fransiýanyň döwletiniň ardaly adamlaryň isleklerine üns bermeýän öz etjek işini etmegi şeýle halda ardaly adamlar baskylamagy Ýewropa Şurasynyň tanqid etmegini izine tirkendir. Ýanada diýer ortak bir ýagdaýlar, gumatarlaryň demokrasi bilen beýan azatlygyň garşysynda ikiýüzli bolup, her açan öz peýdalaryna bolsa, olara boýun bolýandyklaryny, ýogsa da başgaça hereket etýändiklaryny görkezýändir.
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم
الواجد المعيد
Hoş vaxtınız, əziz dinləyicilər, hörmətli radio dinləyicilər. Gəbləşiklərimizi Qurğan Radiosundan davam etdiriyor. Dəsləb, siyasət əlim deyən gəbləşikini eşitdirir, izbirinəm yanına novalim deyən gəbləşikini ünsünüzü çəkər. Emralınız devamlı olsun.
Siyasət əlimi
Beykemdə baxşandanlarının adı və yadı bilən salam edir dinləyicilər məhrivan hemralar. Hala xualınız nəhilli, qurğuluqdır da inşallah. Tağıt avadatlarınız Allahcanın kərimli dərgahını qavul bolsun. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasat əlim deyən gəpləşiğin avad dəksanı bilən qullunuza yerlik. Qadirli dinləyicilər, siyasət əlim deyən gəpləşin bir sanını Qun Matarın adım hüquq haqdiyəki 200-li siyasətləri mezlu millətlərin ulu qiyinçılıqlar deyən qorun mülən qullunuzda olmaqçı. Sizi hemralığa çağırıyarız. Qadirli dinləyicilər, hazırki yağdayda qulmatarlı yurtlar, onların başında həm Amerika dövləti terrorçılığa qarşı durub, adam hüququndan arxa çıxıyar deyib toslayan bolsalar da, əmma öz harami nəblər üçün dünyanın türlü küncəklərini ulu cinayətlərə baş qoşub durandırlar. Amerika terrorçuları himayətləb, terrorizmi yayvanlaşdıranlar, bir yurt Terroristləri beyləki yurtları həm yollanlar və biz hədirki zamanına onun ərvət iyiz gelimlərini Araq və Afganistan yali yurtlərdə şayət bolib duranlar. Hormatly dinleyiciler. Amerikalı güýçler 2001-nji milladi ýylda terrorçylyga garşy durmak we Al-Qaida güýçleriniň tersine göreşmek bahanasy bilen Awganystana dolalar. Şeýlelik bilen bir rejim Awganystanna 20 ýyllap dolji we harbi güýç çökmüni huzurly bolup Awganystan ýylatynyň ýüz minlerçe nakyrana berdi. Amerika Awganystana dolma garkaly Biyurtda we sevitde urushdyr hawpy we terrorçylygy şeýlede näşelendirji maddalar ýaýbanlaşdyrdy. Awganystan, Gazza we Yemeniň paçgaly ýagdaýy, Gunmataryň adam hukuk ýerlikdäki 200-li siýasatlarynyň inkar edip bolmajak görnüşlerinden nar.
İn dünýäniň 4 günjünden tiýafi maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Hormatly dinleyijiler, 2009-njy milady ýylyň may aýynyň 4-nde Awganystanyň Farah welaýatynda harbi bolmadyk 145 adamyň gurban bolmagy, 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 23-nde Nangerharda 52 zenandyr günäsiz çağan gyrany berilmegi we 2015-njy ýylyň oktýabr aýynyň 3-nde Gunduzyň keselhanasyna bolan hawaly hüjümde 42 harbi däl adamyň öldürilmegi Amerikan, Awganyň harbi däl ýylatyna garşy bolan hüjümlerini bir näçesine baratlaýanlar. Bi işler bolsa, jinayetden başga zat däldiler. Hormatly dinleyijiler. Awganystanyň ýagdaýy diňe Amerikan hakyky köşmüni däl leýsem 2-10 ýyllyk mundan ozal adam hukukundan arka çykýar diýen bolup bu ýurda hüjüm eden ýurtlaryň hem durkuny aşkar edenler. Awganystan ýylaty 2-10 ýyllyk dolçylykda Amerika we NATO güýçleriniň ansarlyk ýalňyşlyklarynyň gurbany bolandyrlar. Elbet bu jinayetleriň köpsi ýaşyryn saklanan bolsa-da, Emme inni jahan ýylatynyň Awganystan özgörüşlerini ünüs bermekler bilen olaryň kä taraplary habar ýetiriş serişdiler arkaly äşkär bolup duranlar. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemranlarına şeylerlik bilen bir sen gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurjak bolsoňuz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@ws.irib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärse, siz bilen hoşlaşýars. Allah tagala poçta peňiňiz bolsun.
Aydın saat adamlar ısnaştırıya. Saat kalbini temizle pehmo yürüye. İne birden yüreğin yartıp göğünün qoğulğulun tapsa, tutarını alla aydımız. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanla navadın.
Bana yol verin derinden. Suhanla yorum kesip kılma benle.
Beykemde baxşandallarının adi ve yadı velen salam elik edidildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin bariyinizde berk can sağlık, maşgalaq da verlik şeylerde ırtkıl devlet ardı edip, yanlı navadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaklarınızda mihman mulvu tirt ve hemi şekiller yali bize hemra olmanızı umid etiyerd. Mahrawan ýylyşlar. Mübarek Ramazan aýyna tutýan aradalaryňyz, etýän tagat ibadatlaryňyz we berýän sadakalaryňyz Allah dergahyna kabul bolsun. Belkem Allah bu mübarek aýyň fazilatlarynyň hemmämiz paýly bolaýly. Halife baş dörtörün yerine yetirmeginne günahım gözeşteyle. Kulun Erim Şir Muhammedlen
Thank you. selim yakamda elim kalmadı mecalim hak sana melim. Yarık mı çek geçer benim ahalim ay bir ateşe beni kulum bir kulum. Talib dir şahım biz yardır ahım yağdım sen geçkin yardım şahım. Korkurum ben senden ya bir bağırma ay bir ateşe beni kulum gel kulum. Hey oye yandım. Ah hay. Korkuyum ben senden ya bir bağırma ay bir ateşe beni kulum gel kulum. Hey buraya. Korkuyum ben senden ya bir bağırma ay bir ateşe beni kulum gel.
Kadir Seyit Koçuk'dan dinleyar medet.
Benim pirim şah.
Başla bizni. Merhum Qılcan Veriden yadigar qalan aydımlardan.
Ya amam hosoyni tanısın.